Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdillahu falamudillahu ma yudil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Saudara-saudaraku, Buddha dan Budi Muda Community di Bandung, hari ini kita temanya tentang amazing hijrah. Saya berpikir, kenapa ya Rasulullah gak pakai burok gitu kan? Kan selesai. Dari rumah, keluar rumah gitu, begitu rumah-rumah tuh zup, langsung gitu nyampe Madinah gitu, beres gitu. Padahal Isra dan Mi'raj yang sudah kita bahas dua pekan yang lalu itu pakai burok. Jauh, lebih perjalanannya lebih dahsyat dibanding hijrah. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha pakai buruk selesai, pakai MBA ya, maskapai buruk airlines. Tapi kenapa nggak pakai buruk? Terus di fase-fase hijrah ini juga ada momen-momen yang kalau dalam film mah greget. Kalau dalam film tuh misalnya ya lagi dikejar gitu, yang ngejar satu orang, tinggal disikat kan, selesai kita ada perkelahian action gitu kan rame. Akhirnya berhasil mengalahkan yang menguntit ini, akhirnya melanjutkan hijrah. Tapi gak ada yang kayak gitu. Kisah hijrah Rasulullah itu dari awal sampai akhir semuanya strategi, semuanya cara-cara, semuanya adalah usaha manusia yang dipoles oleh sentuhan robbani, yang nanti penyelesaiannya adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berpikir mendalam, kenapa harus seperti itu, kenapa harus sedramatis itu. Ternyata disinilah amazingnya. Disinilah hikmah dan ibroh dari setiap prosesi hijrah itu. Agar apa? Agar teman-teman di sini ada bahan kajian hari ini, sesi ke-15. Karena kalau misalnya hijrah Rasulullah itu 2 detik pakai buruk, ini gak ada bahan kajian, beres itu. Hijrah Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah dalam waktu 5 detik, selesai. Tapi setiap fase Nabi Muhammad itulah kita belajar bagaimana merencanakan, bagaimana mempercayai orang, bagaimana memanage perjalanan, bagaimana memanage intelijen, bagaimana merahasiakan sebuah ide-ide besar. Kita jadi belajar. Itulah esensi dari Sirah Nabawiyah. Itulah esensi dari kajian fikih sirah atau inspirasi Nabi ini. Ini ngomong-ngomong kita sudah sesi 15, berarti ini sesi terakhir di Mekah. Pekan depan barulah masuk sesi 16, itu bidayah jadidah, awal yang baru dari peradaban Islam di Madinah. Ini sesi terakhir di Mekah. Sahabat Rasulullah ini semuanya sudah hijrah ya. Sejak Bai'atul Aqabah kedua ini, satu demi satu, satu grup berangkat hijrah sedikit-sedikit, karena enggak tengah gebruk barengan gitu ya, konvoi seperti demo tukang angkot, enggak. Tapi sedikit-sedikit, grup-grup kecil. Yang pertama kali berangkat itu adalah Abu Salamah. Beliau pertama kali berangkat dan beliau sampai berpisah dengan istrinya. Istrinya dipisahkan dari suaminya, dari anak-anaknya juga, ditangkap istrinya ini. Dan sebagian sahabat seluruhnya hijrah dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Dia ketika mau hijrah, salat dulu di depan Ka'bah. Lalu setelah salat dia pidato, "Ya ma'syara Quraisy, ilamu fa inni muhajir." Ketahuilah, saya ini akan hijrah katanya. Siapa yang ingin membuat orang tuanya kehilangan anaknya, ingin membuat istrinya jadi janda, ingin membuat anak-anak jadi yatim, temui saya di belakang lembah ini, Waru Ahadul Wadi. Dibilang gitu kan gak ada yang berani kan. Padahal kalau diserbu sama 30 orang kan bisa juga, gak akan berani ngelawan 30 orang, gak akan menang itu kan. Tapi gak ada, pada faktanya tidak ada seorang pun bangsa Quraisy yang berani menantang tantangan Umar bin Khattab, sehingga dia jalan apa hijrahnya santai gitu, terang-terangan. Nah, seluruhnya semuanya sahabat-sahabat hijrah sembunyi-sembunyi. Tinggal yang tersisa 3 orang. Yang tersisa itu Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq dengan keluarganya, jelas, dan juga Ali bin Abi Thalib. Yang tersisa 3 orang. Salah seorang sahabat yang kena itu yaitu Ayyash. Jadi ada yang enggak berhasil hijrah ya, seperti anaknya Suhail bin Amr. Abu Jandal itu enggak hijrah karena dia enggak terlalu berani. Apa belum cukup mental untuk meninggalkan orang tuanya. Tapi ada juga sahabat yang udah hijrah diambil lagi seperti Ayyash. Ayyash ini saudaranya Abu Jahal. Ketika dia sudah sampai Madinah, Abu Jahal berangkat dengan beberapa orang, satu kafilah, menyusuri 500 km. 500 km itu Bandung berapa? Surabaya ada. Ya. Bandung Surabaya. Untuk menyusul ayah setelah di Madinah, dia bilang, "Saya kesini bukan gara-gara kamu, tapi gara-gara ibu kita. Ibu kita sudah sakit, sakit parah, dan dia menyebut-nyebut nama kamu terus. Ayo pulanglah, kasihan ibu. Kalau bukan gara-gara ibu, saya gak akan kesini. Kasihan demi ibu kita." Akhirnya setelah di lobi macam-macam, akhirnya percaya ayah ini dan pulang. Di tengah perjalanan udah mendekati Mekah, diikat tangannya. Tangannya diikat dan diseret ke Mekah dengan bilang, "Nih, gini caranya nih, untuk mendidik orang-orang yang sufaha itu bloon. Mendidik orang-orang yang tolol ini seperti ini caranya nih." Ya, dibawa lagi ke Mekah dan di kerangkeng. Sampai beberapa tahun di kerangkeng di dalam rumahnya Abu Jahal. Saudara kandungnya sendiri. Jadi Ayas ini naas ya. Sampai akhirnya beliau suatu hari bisa bebas. Ya. Inspirasi yang pertama adalah tentang bagaimana pertimbangan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu mikir kalkulasi untung rugi. Kalau Muhammad dengan para sahabatnya ini hijrah, ini ruginya buat kita apa? Ini kalkulasi. Ada yang berpikir kalau hijrah kan enak. Dari kemarin-kemarin kita direcoki terus urusan oleh Muhammad, lalu kedamaian bangsa Quraisy ini di Mekah ini menjadi ricuh gara-gara dakwahnya Muhammad. Ini kalau Muhammad udah pergi kan santai, enak gitu. Enggak. Ternyata mereka mengkalkulasi ada masalah yang akan hadir di kemudian hari ketika Rasulullah hijrah dengan para sahabatnya. Karena mereka tahu hijrah Rasulullah ke Madinah itu bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar perjalanan dagang, atau bukan untuk seminggu dua minggu, enggak. Mereka akan pergi ke Madinah mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, enggak ada yang tahu. Dan mereka paham bahwa orang-orang muslim ini ketika balik lagi ke Mekah, mereka datang dengan pasukan yang besar. Mereka dengan pasukan yang besar untuk menguasai Mekah. Sehingga apa yang akan rugi? Yang akan rugi jelas perdagangan. Yang akan rugi apa? Kekuasaan. Karena orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini dagangnya tiga hal. Satu, perzinahan. Yang kedua, berhala. Dan yang ketiga ini, riba. Ini perdagangan mereka. Sehingga kalau misalnya umat Islam ini makin menyebar di luar Mekah, yang haji masih tetap ada yang haji. Tapi orang yang haji akan berubah hajinya menjadi haji cara Islam. Bukan haji cara jahiliyah. Sehingga gak akan laku perdagangan berhala. Yang haji kan gak akan mampir dulu ke prostitusi kan. Jadi akan hilang bisnis prostitusi. Dan yang ketiga, orang-orang akan meninggalkan riba. Gara-gara dakwah Nabi Muhammad berkembang di luar Mekah. Jadi gak seringan bahwa udah biarin aja Muhammad keluar, enggak. Mereka paham konsekuensi akan dihadapi oleh orang-orang di Mekah. Sehingga harus dilawan sedemikian rupa. Ini adalah juga persaingan antara dua suku. Suku di Quraisy itu mereka umumnya termasuk Nabi Muhammad keturunan dari Adnan. Adnan itu salah satu keturunan dari Ismail alaihissalam. Sedangkan bangsa Yathrib itu keturunan dari Qahtan. Mereka juga punya persaingan. Persaingan antar ras besar, antara Qahtan dan Adnan. Sehingga ketika Nabi Muhammad disupport oleh kaum yang menjadi saingan mereka, makin dongkol orang-orang Quraisy. Berikutnya saudara-saudara, inspirasi berikutnya adalah soal persaingan sosial. Kadang-kadang ya, persaingan sosial itu menjadi kedengkian yang tertidur. Apalagi orang Sunda, orang Jawa kita tabiatnya gitu. Jadi kalau gak suka, dipendam dalam hati gitu. Sampai sakit hati sendiri. Dipendam dalam hati, tapi ketika ada konflik besar, ketika ada konflik yang peluang konflik itu ada, kedengkian-kedengkian dalam hati ini memicu. Biasanya konflik sosial ini yang biasanya memicu sebuah konflik besar, kedengkian sosial. Jadi hati-hati, makanya Rasulullah mengajarkan kita doa agar berlindung dari sifat dengki, al-hasad. Al-hasad itu kata Imam Al-Ghazali di antara dua sifat yang menghancurkan seluruh amal umat manusia. Jadi hasad itu dua sifat yang hasad dengan sombong, dua sifat yang menghancurkan seluruh karakter manusia. Karena hasad itu, kalau udah hasad itu semuanya gelap. Orang ngomongnya lancar, pasti dibuat-buat gitu kan. Orang ngomongnya gak lancar, tuh kan dia belum pakar, dia menyampaikan materinya gitu. Orang fotonya bagus, pasti Photoshop gitu.
Jadi kalau yang hasad itu semuanya disalah gitu. Nah, orang-orang Mekah itu, orang-orang di kafir Quraisy itu, mereka mempunyai hasad karena saingan utama bangsa Mekah itu adalah orang-orang yang tinggal di Madinah di Yasrib. Yang insya Allah akan kita kaji lebih dalam apa saja karakter masyarakat Madinah itu nanti pekan depan insya Allah. Nah, berikutnya apa yang dilakukan? Maka mereka mulai rapat. Rapat di antara seluruh pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Di sana hampir seluruh perwakilan bangsa Quraisy itu hadir, kecuali Bani Hashim dari suku Rasulullah enggak hadir. Semuanya hadir. Karena ini perusahaan penting, bikin rapat darurat. Diusulkanlah tiga alternatif. Muhammad ini mau kita penjara, mau kita usir, atau kita bunuh. Tapi enggak ada yang mengusulkan soal dibunuh karena malu-malu. Bani Hashim itu, keluarga Nabi Muhammad itu keluarga yang sangat besar. Powerful, punya jaringan, punya kekuatan ekonomi, punya posisi di antara seluruh bangsa Arab, bukan hanya di orang-orang Mekah. Maka orang-orang masih ragu-ragu. Ada yang bilang, udahlah kita penjara saja. Enggak, kalau di penjara nanti Bani Hashim akan datang demo dan akan menuntut mendibebaskannya Muhammad. Bahkan bisa perang sesama kita. Oh iya, ditolak optionnya. Option yang kedua diusir. Kalau diusir kan tadi sudah saya bahas. Kalau diusir bahaya. Dengan kekuatan logika Nabi Muhammad, dengan kebacaan Qurannya, dengan ajaran Islam yang sesuai dengan hati nurani, mereka faham kekuatan Islam. Islam akan menyebar di luar sana dan kita akan sempit di dalam gitu. Tidak akan kepung kita. Ya jangan, jangan sampai diusir. Enggak ada yang bilang sudah dibunuh kan ragu-ragu. Sampai akhirnya ada ide dari siapa? Dari setan. Nah, ini ada perlu diklarifikasi. Sebetulnya riwayat tentang laki-laki tua, setan yang menjelma menjadi manusia datang ke pertemuan Darun Nadwah itu do'if. Jadi enggak ada. Riwayatnya lemah. Karena kenapa? Satu, orang Quraisy itu seperti Abu Jahal itu enggak perlu bantuan setan, mereka udah otak setan semua. Jadi setan aja mungkin semi bingung lihat Abu Jahal ini lebih setan dari saya kan. Jadi Abu Jahal inilah yang memberikan ide gini saja. Kata Abu Jahal, "Fajtama ra'yuhum akhiran ala an ya'khudhu min kulli qabilatin fatan syabban jaldan." Setiap kabilah itu menawarkan satu orang terbaiknya, pemuda yang paling kokoh, yang paling kuat jawaranya. "Tsumma yu'ti kullu minhum sayfan sarima." Lalu kita bekali setiap delegasi itu dengan pedang yang terhunus, yang tajam. "Tsumma ya'mudu ilaihi fadarabuhu darbata rajulin wahid fayaqtuluhu kay la yaqdar banu 'Amr bin Manaf 'ala harbihim jami'a." Nabi bilang, "Udah, ini perwakilan ini ngebunuh Nabi Muhammad satu pukulan tapi bareng-bareng. Sehingga siapa yang benar-benar membunuh Muhammad enggak tahu, enggak jelas karena pukulannya berbarengan. Dengan ini berarti darah Nabi Muhammad ini akan terpencar di antara seluruh kabilah yang ada. Jadi Bani Hashim tidak bisa menuntut ke Bani Makhzum, ke Abu Jahal, tidak bisa menuntut ke Abu Sufyan, ke Bani Umayyah, tidak bisa menuntut ke apa namanya Bani Abdudar, Utbah bin Rabi'ah, enggak bisa dituntut. Kenapa? Karena semuanya berpartisipasi dalam pembunuhan ini, asasinasi. Sehingga apa alternatifnya? Alternatifnya itu membayar diat, tebusan. Kalau membayar tebusan gampang kata Abu Jahal, kita mampu gitu. Setelah diberikan argumen ini, semuanya sepakat, kita sepakat, deal, voting. Jadi sepakat, lalulah dimulailah eksekusi ini. Apa yang sebenarnya saudara-saudara? Musuh kebaikan akan selalu mengambil jalan pintas, asasinasi. Saat semua cara halus meredam kebenaran gagal. Betapa banyak pembunuhan-pembunuhan dai ataupun asasinasi para tokoh-tokoh penting pergerakan. Dari sini kaidah ini kaidah yang jangan pernah kita lupakan. Semakin satu orang, seorang tokoh itu mempunyai peran yang sangat sentral, peran yang sangat sentral dalam perubahan sosial, apalagi perubahan Islam, dia memperbarui Islam, nasibnya biasanya itu di assassinate. Hasan al-Banna usia 40 tahun ditembak oleh intelijen Inggris, bukan oleh orang Mesir, dari dinas intelijen sana. Lalu Syekh Ahmad Yasin nggak berhasil serbu Hamasnya, beliau dieksekusi oleh rudal, bukan lagi oleh racun gitu, bukan oleh tusukan, nggak, oleh satu bom. Lalu ada lagi seorang pemikir Muslim namanya Raja Ismail Al-Faruqi, beliau inilah yang menginisiasi gerakan Triple IT. International Institute of Islamic Thought, IIIT. Beliau ini pendirinya orang-orang Palestina. Di Amerika memberikan revolusi cara berpikir bagaimana mengislamisasi ilmu pengetahuan sehingga pengetahuan modern yang perlu dibangun ini oleh umat Islam berbasis Quran. Dan orang-orang yang tahu bahaya pengaruhnya dari Ismail Faruqi ini tahu ini. Bahwa ini orang ini kalau sampai menyebar cara berpikirnya sampai menginstitusionalisasi gerakan pemikirannya, ini bahaya kebangkitan pengetahuan umat Islam. Mungkin kita gak terlalu nyadar. Mungkin bagi sebagian besar orang yang bahaya itu mujahid, pemimpin jihad, pemimpin pergerakan. Tapi orang-orang yang faham, orang-orang yang cerdas dalam politik faham, orang seperti inilah yang jauh lebih bahaya untuk kebangkitan Islam. Makanya di akhirnya dieksekusi. Dia dengan istrinya ini, ada katanya ada pencuri yang menerobos ke rumahnya, dibunuh, tapi gak ada barang yang dicuri. Padahal diyakini bahwa itu adalah diasasinasi di dalam rumahnya sendiri, Ismail Faruqi dengan istrinya. Banyak cerita-cerita seperti itu, bahkan bukan hanya di kalangan umat Islam. Para aktivis sosial, tokoh sosial, ketika dia bersuara vokal, semua jalan halus gak bisa. Salah satu konsekuensi terbesarnya adalah diasasinasi. Munir misalnya diasasinasi, jadi di atas ketinggian berapa ribu meter dalam pesawat itu. Jadi ini nasib para perubah sosial. Siap jadi perubah sosial? Oh, nanti Ustaz, hutang saya belum lunas. Lunas itu tesis belum selesai, bimbingan dosen, nanti aja. Tapi ini nasib. Perlu Anda fahami bahwa jalan menegakkan kebenaran itu terjal. Terjal, dan konsekuensi terakhirnya adalah nyawa. Bukan aku takutin ya. Bukan aku takutin, tapi agar Anda semua faham dengan risiko dari sebuah perjuangan. Lalu Nabi Muhammad setelah mendengar kabar dari rencana eksekusi itu, langsung pergi ke rumah Abu Bakar. Pergi ke rumah Abu Bakar di siang bolong. Kira-kira waktunya jam 12 siang lah. Ini sekitar bulan Mei terjadinya. Bulan Mei itu musim panas. Musim panas itu siang setengah 6 sudah mulai terik. Sampai kira-kira jam 8 malam. Jadi zuhur itu jam 1, jam setengah 2-an. Jadi jam 2 itu puncak panas. Biasanya Nabi Muhammad kalau berkunjung atau siapapun yang berkunjung itu pagi-pagi atau sore atau malam. Ini berkunjung di tengah siang. Dikunjung, Nabi Muhammad mengenakan jubah dan ditutup mukanya gitu. Ditutup mukanya sehingga enggak ada orang yang lihat dan tidak ada orang curiga. Datang ke sana. Lalu ketika ngetok disambut oleh Asma bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Dipersilakan masuk. Kata Abu Bakar, fidan lahu abi wa ummi, wallah ma ja'a bihi fi hadhi sa' illa li amrin azim. Wa demi Allah, katanya ini, Nabi Muhammad tidak datang kepadaku di hari ini di jam sekian kecuali ada urusan yang besar. Ini udah curiga nih ada urusan besar. Lalu kata Nabi Muhammad, akhrij man indak. Coba keluarkan semua orang yang ada di sini. Coba jangan suruh dengar. Di situ ada Asma, ada Aisyah masih kecil belum menikah. Calon istrinya kan? Kayak ngintip-ngintip gitu kan, ngintip Rasul ngomong-ngomong apa gitu. Terus sama ada anaknya Abdullah. Coba keluarkan semuanya. Tapi Abu Bakar, ini semuanya keluargaku yang insyaallah bisa dipercaya ya. Akhirnya semuanya ikut berpartisipasi dalam forum rapat rahasia tersebut. Mulailah digagas rencana-rencana penyelamatan Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi Anda tahu apa jawaban pertama Abu Bakar ketika mendengar ada rencana hijrah? Karena semuanya udah hijrah, tinggal Rasulullah belum hijrah karena belum diizinkan. Rasulullah enggak pernah bertindak sesuatu satu pun yang dilakukan kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Fa inni qad udhina li fil khuruj." Aku sudah diizinkan untuk keluar. Anda tahu kalimat pertama yang diucapkan Abu Bakar langsung ngomong, "As-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah." As-suhbah itu artinya menemani. Jadi ketika dibilang hijrah, oke, saya ikut, saya menemani gitu. Langsung dia minta ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain. Dia langsung ingin menemani Nabi Muhammad. Dan langsung disiapkan, ada dua unta yang disiapkan untuk perjalanan. Ini udah aku siapkan dua unta. Apa inspirasinya saudara-saudara? Kebahagiaan terbesar sahabat sejati adalah mendampingi sahabatnya dalam momen-momen hidup yang berat. Jadi sahabat sejati itu ketika ada hijrah, kayaknya kela, pikir-pikir lah gitu. Enggak. langsung siap. Abu Bakar itu berangkat saat itu juga udah siap. Bahkan gak dipikirin bagaimana propertinya, rumahnya. Hijrah itu bukan sekedar meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga dan sementara, tapi ditinggalkan seluruhnya. Dan di kemudian hari memang betul semua properti sahabat-sahabat yang hijrah itu diambil alih oleh orang-orang Quraisy, diambil alih, dirampas semuanya. Kalau istri keluarga nggak dibawa di kemudian hari, diambil juga itu. Tapi rata-rata mereka berhasil hijrah semuanya gitu. Jadi sahabat Rasulullah yang namanya Abu Bakar inilah yang selalu menemani di setiap momen Rasulullah, dari momen kenabian hari pertama sampai hijrah sampai di akhir hayatnya ketika wafat. Apa saja strateginya? Ini sebetulnya kalau dikaji ini terlalu lama dan panjang. Cuma saya ringkas. Ringkas menjadi 3 kategori utama. Pertama, bagaimana mengelabui secara ruang, tempat. Bagaimana mengelabui secara waktu dan bagaimana mengelabui secara orang-orang. Yang pertama secara ruang. Rasulullah ketika selesai dari rumah Abu Bakar, keluar dari belakang rumah, gak dari depan. Kenapa? Karena Abu Bakar ini sudah dikenal sebagai sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad, sehingga pasti dicurigai jangan-jangan Muhammad bikin rencana di rumah Abu Bakar, sehingga mulai dikepung. Nah, beliau keluar rumah dari Abu Bakar itu dari belakang. Yang kedua, rencana perjalanan Nabi Muhammad itu bukan ke utara. Coba kita lihat petanya, ada ya. Nih peta. Itu yang sebelah yang kotak, titik paling bawah, titik kedua itu Mekah. Itu Mekah. Madinah itu di atas, kotak yang di atas. Itu jalur ke utara. Ini Arab Saudi sekarang, kalau di atas itu Suriah. Kalau dalam zaman dulu itu Syam, kekuasaan Romawi. Di bawah itu Yaman, di selatan. Nabi Muhammad jalurnya ke bawah, ke Gua Thawr. Bukan Sur, Thawr. Ke Gua Thawr ke bawah. Jalurnya muter. Kenapa? Nanti ada saya jelaskan. Secara jalur pun beliau memilih jalur yang tidak lazim. Waktu yang dipilih oleh Nabi Muhammad itu ketika ke rumah Abu Bakar siang-siang, enggak ada orang yang bertamu siang-siang. Lalu keluar rumah dari rumah Nabi Muhammad itu subuh-subuh. Sebelum waktu subuh. Dan sembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk mengelabui, karena ketika Nabi Muhammad berhasil kabur, orang-orang seluruhnya akan mulai mencari. Dan saat mencari itulah patroli di mana-mana kan? Patroli di mana-mana. Harus nyari waktu ketika tidak ada patroli. Lalu secara orang-orang yang dipilih untuk rencana hijrah ini, orang-orang yang tidak dibayangkan oleh siapapun akan membantu hijrah. Pertama, yang menjadi guide adalah Abdullah bin Uraiqat. Abdullah bin Uraiqat ini kafir. Namanya Abdullah memang, hamba Allah, tapi kafir. Abdullah bin Uraiqat, dan dia ini sudah dikasih iming-iming, akan dikasih gaji, dikasih apa namanya fee ya, untuk ngeguide. Dan Rasulullah itu orang yang paling tajam feelingnya. Dan dia sudah meyakinkan bahwa Abdullah bin Uraiqat tidak akan berkhianat. Kenapa gak dipilih guide-nya yang muslim? Kenapa gak dipilih yang muslim? Kalau dipilih guide yang muslim, nanti ketika si guide ini jalan ke situ, wah, ini pasti ini yang akan membantu pelarian Muhammad, akan diikutin. Tapi kalau dipilihnya yang kafir, bahkan bukan hanya kafir, kafirnya itu loyalis keluarga As bin Wa'il. As bin Wa'il ini bapaknya Amr bin As yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan ini loyalisnya gitu, keluarganya Abdullah bin Uraiqat ini. Dipilihlah orang dari keluarga tersebut, sehingga gak ada satupun orang Quraisy yang membayangkan bahwa Abdullah bin Uraiqat ini sudah dibeli oleh Nabi Muhammad loyalitasnya. Dibayar pakai uang jelas, untuk diupah menjadi guide. Karena perjalanan menuju Madinah itu melalui jalur-jalur yang aneh, padang pasir, sehingga bahaya kalau nggak tanpa guide, bisa kelaparan di tengah padang pasir karena tersesat. Lalu yang menjadi intelnya siapa? Nabi Muhammad nanti berencana akan tinggal di Gua Thawr 3 hari 3 malam. Maka selama tinggal itu harus ada kabar tiap hari. Dari mana? Disuruhlah anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar ini, untuk datang ke pertemuan bangsa Quraisy setiap hari untuk mendengar kabar-kabar terbaru. Lalu budaknya Abu Bakar, pembantunya Abu Bakar, Amir bin Fuhairo ini, tugasnya adalah sebelum Amir ada juga yang bertugas memasok logistik, ngasih makanan, yaitu anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini jalan dari Mekah ke Gua Thawr jaraknya 5 mil, 8 kilometer. 8 kilometer bayangkan. 8 kilometer sedang hamil tua, 7 sampai 9 bulan. Ada yang sanggup? Mahasiswi S1 yang sedang seger-segernya atau atlet karate 8 kilometer pasang di sini 3 kilogram atau 5 kilogram atau bawa backpack aja lah 5 kilogram gitu jalan 8 kilometer setiap hari. Setiap hari untuk memasok makanan. Kenapa dipilih perempuan? Karena ini perjalanan yang super berat. 8 kilometer jalan kaki di padang pasir. Orang-orang tidak ada seorang pun yang akan berpikir, menyangka bahwa perempuan hamil pergi jauh-jauh untuk masuk makan, gak ada yang akan berpikir. Tapi kalau yang disuruhnya pemuda gagah, berotot, bawa karung gitu kan, bawa karung roti-roti gitu, berjalan ke sebuah daerah pedalaman, nah, dicurigai pasti ini akan membantu pelarian Nabi Muhammad. Makanya dipilihlah orang-orang yang unpredictable. Asma. Nah, lalu Abdullah dan Asma ini, dua kakak beradik ini, kan jalurnya sama. Dipilihlah orang ketiga, yaitu pembantunya Abu Bakar As-Siddiq yang namanya Amir bin Fuhairah. Untuk apa? Untuk menghapus jejak. Untuk menghapus jejak. Jadi dia dari Mekah bawa ternak mengikuti jalur kakinya Abdullah bin Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar. Jadi kan ada berapa jejak berarti? Ya? Ada empat kan? Ada empat telapak kaki. Dua kakinya Abu Abdullah, dua kakinya Asma. Dan ini disapu oleh binatang ternak yang dia bawa gerombolan gitu. Dia jalan ke jalur itu. Ini pembantu biasa, orang biasa, enggak ada orang yang nganggap orang ini. Sehingga ketika dia ngangon domba mengembala kambing ke pesisir itu enggak ada yang curiga. Biasa aja orang kalau ingin mengembalakan kambing ternak keluar Mekah. Nyari daerah-daerah yang lebih subur airnya ataupun daun-daunnya. Dia sisir tuh perjalanannya Abdullah dengan Asma itu sehingga enggak ada bekasnya. Bersih. Ini strategi-strategi Nabi Muhammad untuk mengelabui secara orang-orangnya dipilih mengelabui, waktunya mengelabui dan ruangnya geografisnya mengelabui. Inspirasinya apa saudara-saudara? Hijrah Nabi menggunakan semua prinsip intelijen modern dalam operasi penyelamatan, yaitu pengelabuan ruang, pengelabuan waktu dan pengelabuan manusia. Hari ini penting. Anda tidak menguasai ilmu intelijen, tapi minimal memahami dengan sederhana teknik-teknik penyelamatan diri. Kan ini standar. Harusnya sih dipelajari di SMA ya tentang rescue. Rescue misalnya Salman calon enggak ya. Tapi kalau misalnya di masjid harus ada selalu ada exit plan. Gimana kalau ada kebakaran? Di mall, mana turun, mana naik. Nah, itu agak susah di mall gitu. Karena antara naik dengan turunnya jauh gitu kan. Anda harus menguasai exit plan, bagaimana cara penyelamatan diri yang cepat. Semakin tinggi posisi Anda harus semakin dikuasai teknik yang seperti ini dengan timnya. Karena nyambung ke materi awal tadi tentang asasinasi itu, ada yang diasasinasi di dalam rumah ketika sedang pidato, sedang ceramah, di dalam kamar, di dalam mobil bisa. Jadi harus menguasai teknik-teknik berkamuflase untuk menyelamatkan diri. Dan semua prinsip-prinsip penyelamatan diri modern dalam dunia intelijen itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya dilakukan gitu. Jadi usaha dulu, enggak hanya bergantung tenang Allah akan menyelamatkan, enggak. Bikin dulu planning-planning yang kuat. Lalu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya dan di rumahnya ini meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur. Ini kisahnya terkenal kan ya. Ali bin Abi Thalib tidur karena di rumah Nabi Muhammad ini penuh dengan barang-barang titipan, wadiah, kayak bank gitu, kayak penggadaian. Cuma enggak ada riba, enggak ada manipulasi uang. Jadi benar-benar aja ini orang-orang yang nitip barang sama Nabi Muhammad nanti di-deliver. Orang yang perjalanan, ada emas, barang-barang yang paling berharga disimpan di rumah takut hilang, dititip di rumah Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir ini benci ke Nabi Muhammad ketika butuh nitip barang, nitipnya ke Nabi Muhammad. Jadi akan kita temui situasi-situasi seperti ini gitu. Mereka benci dengan keislaman. Ada beberapa orang yang benci dengan umat Islam, tapi ketika menikahkan anaknya cari ajalah para aktivis Islam yang soleh gitu. Karena dia nggak mau anak perempuannya dititipkan ke partner-partner bisnisnya yang sering kelam malam misalnya, nggak mau, ingin jadinya aktivis gitu. Pernah saya ada cerita apa, ada sebuah kelompok Islam gitu ya, dibenci sekali oleh beberapa elemen Muslim yang lain, dibenci sekali, nggak suka dengan orang-orang yang sering pengajian ini, benci sekali. Ketika mereka mau nikah, nyarinya orang-orang pengajian itu. Kenapa? Terkenal soleh-soleh katanya. Tapi saya gak suka laki-lakinya katanya. Ini orang-orang Quraisy seperti ini. Mereka benci dengan Nabi Muhammad, tapi ketika nitip, nitipnya ke Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad ini dikepung, ternyata di luar ekspektasi, rencana pembunuhan itu lebih cepat dari yang direncanakan. Datang langsung mengepung, Nabi Muhammad belum sempat keluar rumah. Padahal strategi hijrahnya udah runut sekali. Gimana exit plan-nya gitu. Tapi tetap aja rencana manusia pasti ada bolongnya. Dan kita akan lihat sesempurna apapun rencana Nabi Muhammad, ada bolong-bolongnya yang disitulah Allah menyelesaikan dengan caranya sendiri. Jadi jangan terlalu pede dengan semua planning-planning kita. Ketika dikepung, apa yang dilakukan? Datang malaikat Jibril, dikasih instruksi untuk keluar dengan membawa segenggam tanah. Dan tanahnya itu dilemparkan ke wajah, ke kepala masing-masing para assassin itu. Jadi assassin sudah siap berkumpul, bawa pedang semuanya nunggu. Kenapa nggak masuk semuanya? Kenapa nggak masuk ke rumah nggak mendobrak gitu? Kan gampang ya. Ini Nabi Muhammad dobrak aja langsung gitu. Ternyata masih ada tradisi yang terhormat di kalangan orang-orang Quraisy bahwa haram hukumnya. Sangat aib, sangat tabu seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Di rumah itu ada istri, ada anak-anak perempuan tanpa menutup aurat misalnya kan. Nah, itu sangat sangat aib sekali orang menggedor rumah, masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Itu aib. Semua orang akan mencela perbuatan seperti itu. Jadi mereka nunggu di luar gitu. Akhirnya ketika menunggu di luar, Nabi Muhammad keluar rumah, Allah yang membutakan mata mereka beberapa saat. Bukan hanya itu, untuk lebih apa bahasa Indonesia, mupuas itu bahasa Indonesia, lebih memuaskan dahaga kepuasan intinya itu ya. Jadi dilempar pakai tanah wajah masing-masing. Nih ibaratnya gini ya, Anda nggak bisa ngelihat saya nih, saya tambahin nih, kasih tanda bahwa saya itu udah keluar gitu. Ditaburi tanah kepala masing-masing orang itu, para pemuda yang ingin membunuh itu. Taburi tanah satu-satu gitu. Keluar aja bebas. Gitu. Nah mereka diam, gak nyadar itu ada tanah di kepalanya. Setelah itu ada beberapa saat, beberapa jam, Nabi Muhammad udah kabur kemana? Ada orang di luar. Kalian lagi ngapain? Kita lagi nunggu Muhammad ini. Ngapain nunggu Muhammad? Dia udah keluar katanya. Udah keluar. Wah mereka kaget. Coba cek. Ketika dicek, di kasurnya masih ada orang yang lagi tidur. Dan wajah bentuk fisik, bentuk rambut Ali bin Abi Thalib itu mirip dengan Nabi Muhammad. Yang maklum sepupuan kan, satu kakek sepupuan, bahkan satu mereka, beliau dari ibu yang sama, dari nenek yang sama gitu kan. Karena Abu Thalib punya anak banyak. Abdullah dengan Abu Thalib itu ibunya sama. Kalau dengan yang lain, dengan Hamzah, dengan Ja'far itu ibunya beda. Ini bapaknya sama, bapaknya Abdul Muthalib. Jadi wajahnya, fisiknya mirip Ali bin Abi Thalib, posturnya juga mirip. Dilihat ini Muhammad masih di dalam. Akhirnya mereka antara milih antara mendobrak atau menunggu atau kabur mencari jejak di tempat lain. Mereka ragu-ragu. Akhirnya diputuskan kalau mendobrak gak mungkin, aib. Kalau kabur gimana kalau ini Muhammad benar? Akhirnya ditunggu aja sampai benar-benar bangun. Ketika bangun taunya Ali bin Abi Thalib kan. Lalu mereka kaget. Aina Muhammad, la adri, saya gak tahu, kata Ali bin Abi Thalib. Ketika gitu, Ali bin Abi Thalib diseret. Diseret karena mereka udah ngamuk, udah kalap, diseret ke depan Ka'bah. Diseret ke depan Ka'bah, tangannya diikat dan dikeroyok. Sampai berdarah Ali bin Abi Thalib itu. Dikeroyok selama satu jam. Tapi selama satu jam itu, orang-orang juga baru nyadar ketika amarahnya sudah mulai turun. Ini kasihan ini anak muda ini, ditinggalkan ketika diinterogasi, kenapa kamu masih di sini? Saya perlu mengembalikan barang-barang titipan ke kalian semua, kata Ali. Padahal Ali kalau mau ngelawan bisa, Ali ini pendekar, tapi gak dilawan. Akhirnya dibebaskan setelah satu jam ini karena mereka baru nyadar, ini anak muda yang gak bersalah sama sekali. Usia Ali masih 23 tahun, bayangkan. Jadi bisa mati saat itu juga Ali bin Abi Thalib. Ada yang 23 tahun, belum pernah dikeroyok? Belum teruji, berarti ya. Apa inspirasinya saudara-saudara? Inspirasi 164. Menuntaskan amanah adalah harga mati bagi seorang muslim, bahkan dalam kondisi tergenting sekalipun. Jadi kenapa dalam apa namanya, dalam Islam orang yang sudah wafat amalnya banyak tapi tertahan masuk surga, kenapa? Kenapa? Ada hutang. Karena hutangnya belum dibayar. Baik itu hutang finansial ataupun hutang jasa, itu perlu segera ditunaikan sebelum meninggal. Karena kita enggak tahu usia kapan datangnya. Sehingga jangan banyak memberi janji gitu kan, apalagi ke calon. Pokoknya aku akan berikan sebuah istana di dunia ini. Jangan, bahaya. Karena nyicilnya belum beres. Istana masih tipe 45, istananya belum terjadi, belum meninggal. Antum ditagih nanti di akhirat. Ya Allah, saya menagih dari suamiku ini istana. Kasusnya istana regensi, ngontrakan sana. Ya kan, jangan mengobrol janji gitu kan. Jadi jangan bilang aku akan membahagiakanmu, aku bersumpah, karena belum tentu bahagia dengan Anda. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad dalam kondisi tergenting sekalipun beliau masih menunaikan amanah, dibagikan barang-barang itu. Kalau mau kan tinggalin aja udah gitu. Ya ente sendiri yang ingin membunuh saya, ya udah saya biarin, kan bisa gitu. Tapi enggak. Inspirasi 165, saudara-saudara. Kehormatan diri untuk menjaga tradisi sosial yang baik adalah salah satu hikmah Islam yang perlu diadopsi. Hikmah seperti ini bertebaran di mana-mana. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, seluruhnya ini mengikuti tradisi ini. Orang kalau ingin bertamu, tunggu di depan rumah. Gak boleh ngedor. Gak boleh masuk tanpa izin gitu. Mereka masih menghormati tradisi ini, tradisi yang bagus. Diadopsi oleh Islam. Jangan dibuang. Kita di masyarakat Sunda, di masyarakat di Bandung, di Jawa Barat mempunyai tradisi yang banyak sekali yang jangan dibuang tradisi itu. Jadi tidak betul ketika Islam mempertentangkan dengan budaya Nusantara. Dengan budaya Nusantara apa? Dengan budaya Nusantara yang tidak kompatibel dengan Quran. Tarian misalnya. Tarian bisa enggak? Boleh tarian. Tinggal dimodif tariannya. Bajunya seperti apa? Ikhtilatnya diminimalisir. Tampilnya di depan mahram atau di depan keluarga. Itu perlu dilestarikan, jangan dihilangkan tarian-tarian Nusantara itu. Makanan-makanan, lalu juga tradisi tentang punten mangga. Tradisi kita mempunyai strata bahasa kita kan. Ke orang tua gak bisa kita dek dahar. Mbak, mah, sok lebok-lebok, gak bisa. Ada tuang, ada emam, ada neda, itu tradisi. Tradisi-tradisi yang baik itulah yang disebut dalam Islam al-hikmah. Al-hikmah itu dholatul mu'min. Aina wajadah fahuwa haqqun biha. Ini perlu dilestarikan tradisi-tradisi yang baik itu. Jangan dipertentangkan antara budaya lokal dengan Islam. Karena tidak bertentangan. Yang bertentangan hanyalah budaya lokal yang tidak kompatibel, itu saja. Berikutnya saudara-saudara. Nabi Muhammad mulai dikejar. Jadi momen menunggunya orang-orang Quraisy dan para asasin itu di depan rumah Nabi Muhammad itu lumayan memberi waktu beberapa jam lah. Beberapa jam agar Nabi Muhammad bisa kabur lebih jauh. Kaburlah Nabi Muhammad ke tempat yang sudah direncanakan, yaitu ke gua Saur. Ke gua Saur jaraknya 8 km dari Mekah. Tanggal 2 Rabiul Awal tahun 14 Bi'sah. Jadi 14 tahun setelah Rasulullah diutus jadi nabi. Tinggal di sana selama 3 malam. Ini ada hadis dari Imam Bukhari. Ketika di gua itu, akhirnya bocor juga ternyata. Jadi serapi apapun informasi yang sudah dirancang oleh Rasulullah, strategi intelijennya, penghapusan jejaknya, ketahuan juga di tengah jalan. Karena banyak unsur-unsur non-matematis yang tidak bisa kita kendalikan. Di luar ketika sudah direncanakan, ini pasti bakal kosong, di tengah jalan ketemu orang. Itu gak bisa direncanakan, akhirnya bocor juga. Nah ketika bocor itulah orang-orang mulai mengejar ke arah Gua Thawr 8 km itu. Di sana kisahnya ma'ruf, orang-orang sudah sampai di muka gua dan guanya gua kecil, Gua Thawr ini. Gua kecil dan suara kuda juga suara telapak kaki orang-orang yang mengejar sudah kedengaran oleh Abu Bakar. Abu Bakar sudah mulai panik. Panik kenapa kira-kira? Bukan panik karena dia takut mati, panik khawatir Nabi Muhammad terbunuh. Beliau ini takut, beliau bilang, innama ana rajulun wahid. Aku ini hanya seorang laki-laki biasa, tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah, umat akan binasa seluruhnya. Apa yang dibilang Abu Bakar? Lau anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Kalau ada satu orang dari mereka ini melihat, nengok sini, nolol gitu kan, nengok sedikit, kepalanya masuk sedikit ke muka gua, lihat ke bawah pasti kelihatan, kata Abu Bakar. Dan beliau tinggal di situ tiga orang kan dengan Nabi Muhammad, dengan si gaib itu. Lalu kata Nabi Muhammad, ma dhunuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu thalithuhuma. Apa pendapat kamu dengan tentang kisah dua orang dalam Al-Qur'an dan Allah yang ketiganya? Dalam surat At-Taubah ayat 40 kan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thanithnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinah 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzi wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Ini dalam surat At-Taubah ini dijelaskan tentang paniknya Abu Bakar As-Siddiq tentang pengejaran pasukan bersenjata tersebut. Kata Rasulullah, sabar, tenang, la tahzan, jangan sedih, karena Allah bersama kita. Kisah yang masyhur itu ketika di gua itu ada burung merpati dan juga laba-laba yang bikin sarang kan. Kisah ini masyhur sekali, ditulis dalam Ibnu Katsir, dalam buku-buku sejarah, tapi sebetulnya kisahnya dhaif. Kisahnya dhaif, tidak ada silsilahnya secara ilmu hadis, itu dhaif. Cuma ceritanya masyhur, terkenal, sehingga kita menganggapnya benar. Tidak semua yang terkenal itu benar. Jadi secara ilmu silsilah, ilmu ruwat itu dhaif. Jadi gak perlu kita pakai terus dalam cerita hijrah. Kenapa? Karena mereka tidak melihat Nabi Muhammad di situ. Itu udah mukjizat, tidak perlu ditambah lagi dengan burung merpati atau laba-laba gitu. Bukan berarti kita menolak hal itu karena gak mau, enggak. Kalau memang riwayatnya betul kita terima, tapi kalau memang riwayatnya dhaif, sehebat apapun, sekeren apapun untuk kita ceritakan ke anak-anak, ke umat Islam, gak perlu kita ambil gitu. Karena awal mula dari berkembangnya hadis-hadis palsu dan dhaif itu dari apa? Dari tambahan-tambahan orang-orang untuk memperbagus ajaran Islam, niatnya itu. Tapi tambahan-tambahan itulah ketika dibuat oleh manusia biasa, akhirnya ngaco di kemudian harinya gitu. Amal-amalan, ketika mengamalkan amalan ini Anda akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, padahal amalnya sepele. Itu dibuat oleh beberapa orang yang memasukkan hadis untuk menjelaskan ini amal ini agung gitu. Padahal enggak ada dalam hadisnya. Di kemudian hari ketahuan gitu, ketahuan bahwa itu enggak relevan. Gitu. Jadi jangan amalan hamba Islam itu sudah sempurna, enggak usah ditambah, enggak usah dikurangi. Kalau memang ada datanya kita terima, kalau kurang kuat riwayatnya enggak perlu kita teruskan. Jadi ini ya jalurnya ke bawah. Setelah mereka berhasil lolos dari pengejaran orang-orang yang ke Gua Thawr, barulah mereka berjalan setelah 3 hari ini berjalan ke daerah-daerah yang rumit. Jadi muter. Ini Mekah, ini Madinah. Ke bawah dulu, muter ke pinggir. Ke sebelah barat, muter sampai ke Madinah. Tapi di tengah perjalanan ada lagi masalah-masalah lainnya. Pada akhirnya saudara-saudara, kekuatan iman pada tadbir Rabbani. Tadbir Rabbani itu adalah strategi Allah. Pada akhirnya menjadi penyempurna semua strategi manusia. Jadi bolehlah kita merencanakan segala sesuatu, bikin SOP, bikin proposal, bikin rancangan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi pada akhirnya yang akan mengeksekusi berhasil tidaknya kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu melalui proses-proses ini. Udah siap-siap, perencanaan ingin kuliah di satu kampus, semua dipersiapkan, Allah lemparkan ke tempat yang lain. Saya siap-siap ingin kuliah di Bandung gitu, Allah lemparkan ke Mesir. Gara-gara satu kampus yang tidak diduga-duga. Saya kuliah di Al Imarat hanya gara-gara gratis. Gitu. Pilih mini mana yang gratis, Imarat ya udah itu aja gitu. Dari situlah melemparkan ke tempat-tempat yang lain. Mungkin Anda akan mengalami hal-hal seperti itu dalam banyak versinya gitu. Anda merencanakan, tapi harus ada rencana. Tidak boleh hidup tanpa rencana gitu. Jadi Rasulullah enggak pernah dalam sejarahnya, ya udah Abu Bakar kita hijrah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Langsung hijrah di tengah padang pasir. Apa tulisan konvoi hijrah Abu Bakar dan Muhammad ke Madinah? Kan enggak gitu. Kalau Allah mau, Allah akan melindungi, enggak, ada rencana. Rencana itu bocor, rencana itu gagal, rencana itu diketahui musuh, Allah yang akan mengeksekusi di akhirnya. Ketika bangsa Quraisy ini gagal membunuh Nabi Muhammad, gagal mengajarnya di Gua Tsaur, udah mereka udah mulai kalap. Akhirnya mereka mulai mencari-cari ke semua sumber informasi yang lain. Mulai digedor rumahnya Abu Bakar. Digedornya oleh Abu Jahal langsung. Ketika digedor, yang membuka pintu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini kasihan sekali Asma, jadi perjuangannya luar biasa, lagi hamil kayak gitu. Aina abuki? Mana bapak kamu kan? Lahir saya enggak tahu. Ditampar itu wajahnya Asma binti Abu Bakar sampai berdarah. Mau masuk si Abu Jahal ini, tapi dia ingat dengan tradisi di Arab bahwa ini aib, akhirnya enggak jadi masuk. Padahal kalau masuk lumayan tuh. Kalau masuk bisa mungkin lihat dokumen atau lihat gambar-gambar atau enggak tahulah apa yang tersisa di rumah, tapi akan ada data-data lah. Tapi enggak masuk, cuma ditampar aja. Pulang lagi. Sampai ada juga datang, ini ada cerita kecil ya, enggak terlalu berhubungan. Ada cerita kecil dari Asma, cerita tentang bapaknya. Fadakhala alaina jaddi Abu Quhafah. Datang kepadaku katanya kakeknya Abu Quhafah, kakeknya Asma ini, bapaknya Abu Bakar. Nanya, "Wallahi inilah arahu qad faja'akum bimalihi ma'a nafsihi." Saya enggak melihat bahwa bapak kamu ini meninggalkan uang katanya. Kasihan kalian terbengkalai, karena Abu Bakar mengambil kira-kira 10.000 dirham kalau enggak salah. Jadi enggak meninggalkan banyak harta di rumahnya. Ini secara kalkulasi kita ini bapak tidak bertanggung jawab, ini tidak meninggalkan sesuatu bagi anaknya, tapi enggak sesimpel itu. Semuanya diambil untuk bekal bersama sang nabi ini yang jauh lebih penting. Lalu Asma ini berkilah, disimpan batu di kayak kotak buat keler buat uang gitu, simpan batu. Coba lihat, pegang, itu masih berat itu kotak uangnya. Dipegang oleh kakeknya, oh ya masih ada uang, pulang aja kakeknya gitu. Kata Asma ini, saya lakukan ini agar si orang tua gak banyak ngomong katanya. Karena bahaya, bisa bocor nanti. Kalau si kakeknya uring-uringan nanti bisa bocor rencana perjalanan Nabi Muhammad ini. Nah, ini kekuatan karakter anak gadis. Jadi kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq perlu dikaji. Bukan hanya kisah Aisyahnya ya. Kekarakter anak gadis seperti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq mampu mengikul kerja-kerja besar yang umumnya diemban para laki-laki. Apa saja itu? Oh, banyak hari ini perempuan-perempuan yang mengemban pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Salah satunya apa? Angkut galon aqua gitu. Maksa galon aqua sendiri gitu. Karena laki-lakinya agak malas, dia yang ngangkut di organisasi gitu. Tapi saya lihat ketika saya pertama kali ke Perancis itu, kaget, supirnya perempuan, supir bus gitu. Supir busnya perempuan gitu. Karena biasa aja, wajar gitu sana. Perempuan menyetir biasa saja gitu. Bahkan untuk kendaraan umum seperti bus gitu. Sedangkan di negeri lain antah berantah, perempuan masih diperdebatkan boleh gak nyetir gitu. Boleh gak nyetir gitu. Boleh gak keluar seorang diri di kota besar tanpa seorang mahram gitu. Masih debat seperti perempuan susah untuk kuliah ke negeri lain, ke luar negeri tanpa mahram gitu. Gimana mau maju gitu kan. Padahal hadis Rasulullah ketika yang menjelaskan tentang perempuan keluar tanpa mahram itu, konteksnya bukan seperti yang kita hadapi di zaman ini gitu. Konteksnya untuk sebuah negeri yang bahaya, yang perempuan saat itu ketika keluar seorang diri itu bisa membahayakan jiwa dan kehormatannya tanpa ada perlindungan. Disitulah hadisnya berlaku berbahaya. Tapi di Bandung kayak gini gak berlaku. Kecuali kalau ada sebuah kota di Indonesia ini di mana perempuan kalau keluar seorang diri bahaya, berlaku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bawa hadis Rasulullah untuk mempersempit hidup kita gitu. Karena salah kaprah penempatan hadis Rasulullah itu. Perlu difahami asbabul wurunnya. Jadi ini ya, perempuan banyak yang bisa dilakukan oleh perempuan di samping sekadar mengurusi urusan rumah tangga dan juga urusan domestik, banyak. Jadi jangan persepsikan bahwa masalah perempuan itu hanya di situ, enggak. Banyak gitu peran-peran yang bisa diambil oleh perempuan. Nanti insya Allah perempuan bikinlah kajian khusus tentang tema itu. Nanti kita kaji peran peradaban muslimah. Berikutnya, mukjizat hijrah. Di antara mukjizat hijrah ini, di tengah perjalanan ini sebelum nyampe Madinah ini masih ada tantangan lain, yaitu Suraqah bin Malik. Ketika gagal lagi mencari Nabi Muhammad di Gua Thawr, akhirnya bikin pengumuman, siapa yang bisa menemukan Muhammad mati ataupun hidup diberi hadiah 100 unta. 100 unta. Satu unta berapa berapa juta sekarang? 40 juta. 40 juta. Berarti 4M. Hadiahnya 4M. BMW i8 itu 4M. Yang warna putih. 4M. Hadiah untuk menemukan Muhammad hidup, mati ataupun memberi informasi. 4M. Lalu Suraqah bin Malik ini ketika dalam perjalanan nyari-nyari, dia ingin berobsesi ingin dapat 4M ini, 100 unta. Di tengah jalan dia ketemu orang, kamu dari jalur itu udah ketemu siapa aja? Dia bilang, aku melihat ada pengembara traveler, bentuk visinya gini, menjelaskan, dan Suraqah tahu, ah itu Muhammad dengan Abu Bakar. Tapi dia karena dia ingin memonopoli uang itu, hadiah itu, dia bilang, ah itu bukan Muhammad, udah kamu pergi aja. Ketika udah pergi, benar-benar dikejar itu jalur yang dia bilang itu, dikejar, dia ingin dapat sendiri. Ketika sudah dekat dengan Nabi Muhammad, sambil bacaan Quran Nabi Muhammad, sedang perjalanan itu Rasulullah kan baca Quran, bacaan Quran sudah terdengar oleh Suraqah. Ketika sudah dekat, kudanya ini terpleset berkali-kali. Padahal dia ini jagoan berkuda. Kudanya terpleset berkali-kali, gak mampu bangkit. Sudah mendekat, terpleset lagi. Sampai akhirnya Suraqah bilang ke dirinya sendiri, innal qawm mamnu'un. Ini orang-orang ini pasti terlindungi, tertolak, terlindungi, dijaga. Akhirnya lebih mendekat lagi, jalan kaki, al-aman, damai, katanya, peace gitu. Ketika mendekat, dia bilang, saya sadar bahwa pasti kalian ini dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saya nggak bisa mendekat. Apa yang bisa saya bantu? Langsung nanya. Gitu. Dia langsung dari awalnya ingin memerangi Rasulullah, akhirnya ingin membantu Rasulullah. Kata Rasulullah, bisa nggak sembunyikan rute yang saya yang saya jalani ini, rute yang saya ambil ini, tolong sembunyikan, jangan bilang ke siapa-siapa. Afal, oke saya lakukan katanya. Setelah itu dibilangnya oleh Rasulullah, gimana pendapat kamu kalau kamu memakai siwaroi Kisra, kalau kamu memakai mahkota, dua mahkotanya Raja Kisra. Kisra ini rajanya Persia katanya. Kaan ini ara, kaan talbis siwaroi Kisra. Gimana pendapat kamu? Nah, dia udah mesem-mesem gitu, udah sumringah sih Suraqah ini. Wah, masa saya akan pakai mahkota Kisra? Kata Rasulullah, coba tulis, disuruh tulislah Abdullah bin Urayqat ini, nulis wasiat Rasulullah memberikan privilege terhadap Suraqah bin Malik untuk mengenakan mahkota Raja Persia suatu hari. Dan ini terbukti berapa tahun kemudian, belasan tahun kemudian, setelah Umar bin Khattab menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah. Semua rapat Raja Persia diambil, termasuk mahkotanya, dikumpulkan. Ketika ada mahkota, para sahabat dan Umar ingat ada hadis Rasulullah tentang Suraqah itu, dipanggil Suraqah, ya Suraqah datang, nih hadiah dari Rasulullah, wasiatnya yang masih ada, tolong pakai. Dipakailah hadiah ini, dan dia ini orang udik, masalahnya orang kampung, orang udik, sangat terbelakang gitu. Dia pakai mahkota Persia, semuanya ketawa, sahabat Rasulullah itu, semuanya ketawa dan semuanya nangis. Ketawa dan semuanya nangis karena mereka ingat betapa Rasulullah SAW semua hadisnya benar gitu. Dan mereka ketika melihat mujizat itu, Rasulullah sudah tidak ada saat itu. Jadi Suraqah ini pulang lagi ke Mekah, di tengah perjalanan ketemu dengan beberapa para penunggang kuda yang lain yang berburu Nabi Muhammad, dan dia bilang, cukup, saya sudah lalui jalur ini dan aku tidak menemukan Muhammad, cari jalur yang lain. Akhirnya Nabi Muhammad selamat gara-gara bantuan Suraqah bin Malik ini. Teruslah berjalan Nabi Muhammad jalurnya ke Madinah. Di tengah perjalanan udah mau nyampe, ketemu lagi dengan Buraidah dengan 70 orang penunggang kuda. Tujuannya sama, ingin dapat 100 unta. Tapi ketika bertemu dengan Buraidah ini, ngobrol baik-baik, didakwahi, akhirnya Buraidah dengan 70 orang kabilahnya masuk Islam sebelum masuk Madinah. Apa inspirasinya saudara-saudara? Dalam situasi paling terjepitlah optimisme dan visi seorang pemimpin besar teruji. Melihat cahaya di tengah kabut, menghidupkan harapan di tengah keputusasaan. Dan ini kita akan temui hadis-hadis Rasulullah di kondisi terjepit selalu mengucapkan hal-hal yang visioner. Ini Rasulullah sedang terjepit, sedang jadi buronan, akan dibunuh, dia bilang Persia akan ditaklukkan, bukan hanya ditaklukkan, mahkotanya akan kita ambil, akan kita kasih ke orang Udik seperti Surakah bin Malik. Jadi gitu ya, visi gitu. Kadang kita akan menemukan situasi ketika perusahaan lagi utang banyak, organisasi jarang terpuruk, komunitas sedang sepi, wah madesu, masa depan suram, gak ngelihat cahaya gitu. Gimana gitu, ya udah bubar aja lah, udahlah. Enggak, saat itulah diuji kapasitas pemimpin, bagaimana dia berpikir besar. Visualisasikan, biasakanlah visualisasikan mimpi-mimpi Anda di depan tim Anda dengan infografis, dengan gambar, atau dengan ucapan bahwa ke depan kita akan bikin seperti ini, yang gede sekalian, agar teman-teman Anda, tim Anda terobsesi dan bersemangat untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas yang membosankan itu. Akhirnya Rasulullah SAW berhasil masuk ke Madinah. Sebelum masuk ke Madinah, berhasil masuk ke Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 Bi'sah. Di sanalah Rasulullah membangun masjid pertama, Masjid Quba, sambil menunggu kedatangan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib yang datang 3 hari kemudian berjalan kaki, tanpa unta, tanpa kuda, pakai sendal, kakinya semuanya apa namanya banjir darah, kaki Ali bin Abi Thalib itu berjalan selama sepanjang 500 km Bandung Surabaya. Itu yang bisa saya berikan. Ini hanya singkat, saya padatkan sekali karena rahasia dari hijrah itu terlalu panjang, terlalu banyak, dan selalu ada rahasia-rahasia yang bisa kita gali. Jadi tidak cukup hanya satu pertemuan, bahkan beberapa pertemuan. Baik, silakan kalau ada yang ingin diskusikan.